Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Охрид како природно и светско културно наследство под УНЕСКО е темата на која разговараме со министерот без ресор, задолжен за диаспора Едмонд Адеми, кој беше предводник на македонската делегација на 43-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Баку. Тој вели дека очекува државата до февруари 2020 година, односно до последниот рок кој го даде УНЕСКО, да направи напредок во однос на спроведувањето на препораките. Исто така, Деми истакнува дека спроведувањето на препораките на УНЕСКО ќе биде олеснато со донесувањето на предложениот закон за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион, пред се со воспоставување на 6-месечен мораториум на градби и формирање на комитет за менаџирање со Охридскиот регион. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
magdenes.org.
Господине Деми, за почеток сакам да ве прашам како владата одлучи токму вие да бидете предводник на делегацијата на 43-та сесија на Комитетот за светско и културно наследство на УНЕСКО во Баку?
Па знаете како, јас сум министер без ресор задолжен за диаспора, меѓутоа министрите без ресор обично се министри кои секогаш добиваат дополнителни и можат да добијат дополнителни задачи и обврски директно и од премиерот, меѓутоа и од владата. И во ситуација кога министерот за култура беше во оставка, практично немавме министер за култура, од друга страна министерот за животна средина беше во фаза на префрлување во друг ресор. Јас ја добив задачата и оврската од директно од премиерот, од кабинетот на премиерот, да ја предводам македонската делегација во Баку. Во делегацијата се разбира беше и заменик министерот за надворешни работи, господин Андреј Жерновски, советник, градоначалникот на Охрид, советник од кабинетот на премиерот и екипа од експерти кои се од областта на културното наследство и од Националната комисија на УНЕСКО, што е во рамките на владата на Република Северна Македонија. Така да, мислам дека обврската и задачата што ја добив како целосно ја исполнив, имајќи го предвид резултатот од гласањето во УНЕСКО во Баку.
Иако имаше препорака, УНЕСКО во Баку сепак одлучи Охридскиот регион да не го стави на листата светско културно наследство во опасност, за што вие како представници на власта се залагавте. Зошто сметавте дека е важно УНЕСКО да не го стави Охрид на оваа листа?
Сметавме дека ова влада, како што знаете, ја води државата веќе 2 години. Реактивната комисија на УНЕСКО беше во април 2017 година, кога во Македонија малте не за малку ќе се слушаше и граѓанска војна со 27 април со упадот во собранието. Ова влада стапи во сила на 1 јуни 2017, а веќе во јули, ако не се лажам, во Краков беше 41-та сесија на УНЕСКО, каде што меѓу другото беа издефинирани овие препораки. За овие 2 години ова влада покажа дека може да испорача резултат. Тоа го докажавме и со договорот со Република Грција и со договорот со Република Албанија. Отворивме Македонија, односно од една изолирана земја станавме пријатели со соседите, затворивме прашање со соседите и сметавме дека е важна политичка порака и за нас, и ветер во грб, оно што и го изјавив во Баку, на тие средби, за ова влада да добие дополнително време за да ги испорача резултатите, оно што може би предходната влада требало многу поодамна, како обврска да си ги заврши, бидејќи препораките на УНЕСКО и грижата за Охрид и за белешките не е се од вчера, си 2010 и 2013 и 2009. Меѓутоа, предходната влада практично воопшто никаква активност не превземала во тој правец. Напротив, голем дел, да не речам, во огромен дел од кривицата, зашто Охрид и Охридскиот регион се најде во ваква состојба, е благодарение на предходната влада. Немам намера овде сега да префрлувам вина било како, меѓутоа би било добро јавноста да се подсетиме. Кој сакаше да гради парапетче околу Охридското езеро? Кој го изгради она бетонско здание во Плаушник? каде што целосно го наруши природниот и културниот контекст, кој го донесе големиот субрата Рој, кој сакаше Охридското крајбреже да ја направи француска Ница, и многу други прашања. И затоа велам дека е за мене денеска деконтантно ВМРО да покажува колку тие реално се грижат за Охрид, бидејќи тоа имаа прилика и можност да го направат во периодот додека владеа. И голем дел од тие дивоградби со закона за легализација за 1 евро од 2008-2009, од кога е донесен, се во времето тогаш. И сега ситуацијата е таква каква што е, проблемот и прашањето е во наши раце и ова влада ќе испорача резултат.
Граѓански организации од земјава сметаат дека ако Охрид во Баку добиеше статус на светско наследство во опасност, државата од УНЕСКО ќе добиеше необходната помош да изготви план за мерки за спроведување на препораките на УНЕСКО. Зошто не ја побаравте оваа помош од УНЕСКО?
Прво, хистеријата во јавноста околу тоа дека Охрид може да стане дел од таа листа на загрозено културно и природно богатство на УНЕСКО не ја направи владата. Второ, владата и сега во оваа ситуација на тие разговори во Баку, што јас ги имав не само со земите членки на комитетот, туку и со двете експертски организации во рамките на УНЕСКО, ИКОМОС и USCN, договорена е експертска подршка. Ги слушам тезите дека ке сме добиели и пари за колекторот. Еден колектор чини измеѓу 20 и 30 милиони евра изградбата на нов колектор во Охрид. Тие пари УНЕСКО ги нема да ви ги даде. Затоа владата, знаете вие дека со нова одлука, формира ново предпријатие, колекторски систем, го превзема под своја капа, што беше до вчера под капа на обштините, и во рамките на буџетот оваа година планираме околу 4,5 милиони евра да вбризгаме во репарација и коригирање на пумпите, нови пумпи за колекторот, а од до година целосно заедно со Европската банка за развој, со Европската унија и со други институции да можеме да го финансираме целосно изградбата на новиот колекторски систем. Така да експертската помош од УНЕСКО не е спорна и сега ќе ја добиеме и ја побарав ја тамо на средбите и ќе ја добиеме за секоја работа и потреба што ќе имаме во текот на реализација на препораките, тоа воопшто не е спорно. Напротив, е добро дојден.
Уште една забелешка од граѓанските организации кои велат дека земјата повторно нема да го постигне вистинскиот резултат, бидејќи пред УНЕСКО не се презентирани вистинските бројки за дивоградбите. Дали ја презентиравте во Баку вистинската состојба за Охрид?
Значи, од мај 2019 Охрид има нов градоначалник. И градоначалникот во рокот еден месец, согласно документацијата што има во општината, согласно обврските, направен е регистар на дивоградби на моментална состојба. И он тоа го презентираше многу отворено со бројки, колку се во вкупниот број, колку се во оној заштитениот 409, во заштитениот, да речеме, појас. Од една страна, од друга страна, кажа дека голем дел од тие 409 градби не се сите цврста градба, у смисел куќи и хотели, туку се дел се гаражи, дел се огради, дел се дополнителни скали, некои, дека, како што, ако можам да го цитирам, во прстите од двете раце може да се бројат градби од типот на куќи и на угостителски објекти или хотели, кои што се во тој појас изградени. Така да јас му верувам целосно на градоначалникот дека тие бројки што он ги презентираше, бидејќи тој регистар не го правеше владата, не го правев ја, тој го правеше општината и градоначалникот, дека таа е таа бројка.
Забелешката е дека во Баку се презентирана листа од 1076 дивоградби, но активистите велат дека според извештајот за имплементација на законот за легализација на дивоградби од страна на Народниот правобранител од 2015, според него ќе се увиди дека само општина Охрид без Струга и Дебарца има се дадени барања за над 11.000.
Тоа што го говоревме, законот за легализација донесен во времето на ВМРО-ДПМН. И сега нити градоначалникот, нити општината, ниту било која друга институција, доколку објектот, субјектот ги исполнувал условите да се ја легализира куќата или нешто и да е, не можел градоначалникот тоа да му го оспори, бидејќи ако ќе му го оспори градоначалникот, ќе му го одобри судот, бидејќи врз основа на закон за легализацијата. Сега, дали се бројките тие што ги презентираат, ја не знам, велам, јас му верувам на градоначалникот дека актуелната состојба онака каква што е во оној момент кога бевме во Баку и кога ги презентиравме резултатите се тие и не верувам дека немаме потреба било какви да намалуваме или да зголемуваме.
УНЕСКО во 2017 година алармираше дека Охрид е под опасност, так, од урбана трансформација, дивоградби во заштитениот појас, зашто беше препорачано да се воспостави мораториум на градби, состојбата на езерото и други прашања, кои во голем дел не се решени и сега во Баку е повторно даден рок до февруари 2020 година да се спроведат 19 препораки, колку што знам јас. Колку очекувате да биде подобрена ситуацијата во однос на...
Вака, значи, прво, до февруари треба да поднесеме прогрес извештај. И 19 препораки се во целина. Меѓутоа, дел од нив веќе се исполнети околу дел на колекторскиот, околу законот кој сега моментално е во собрание, во делот на ова регистарот на дивите градби, што Општина Охрид го правиме, се надејаме дека и Општина Струга и Општина Дебарца брзо ке го, и тоа и тие ке го завршат тој дел. Така да има во тие препораки прашања, односно обврски кои краткорочни, кои сметам дека можеме да ги завршиме. Да речеме планот за менеджмент моментално се работи од страна на Министерството за животна средина и Министерството за култура. Веруваме дека до крајот на септември ќе го имаме првиот драфт, кој после тоа ќе го испратиме до УНЕСКО на да го видат, да го разгледат. На јавна дебата ќе оди овде во Македонија, за да во декември, согласно агендата и заклучоците на владата од 11 јуни, каде што секоја институција точно има јасно определени обврски и рокови до кога треба да ги заврши задачите. Во декември да го усвоиме планот. Во меѓувреме, од усвојувањето на законот до усвојувањето на планот во декември, законот кој е во собрание предвидува мораториум од 6 месеци во тој правец, за да после тоа со планот, каде што конкретно ќе се зонира Охридскиот регион, ќе имате прва зона, ќе имате втора зона, трета, и ќе се знае точно дека во прва зона не може да се гради, па во втора. Сите тие да се, ја не сум експерт по тоа, меѓутоа тоа е концептот, да се зонира градот, односно регионот, за да се знае точно кај може, кај смее да се гради, кај не смее, или таму кај што смее, до кај може да се оди, било во висина или во ширина или така натаму. Така да, сето тоа со менеджмент планот до декември ке можеме после тоа да се менеджира Охридскиот регион како целина.
Колку дивоградби ќе бидат отстранети до овој рок?
Па јас сега не можам тоа да го пошто тоа не е задача на влада, тоа е задача на општината, и во зависност од капацитетите и можностите на општината, јас се надеам и верувам дека ќе успее до февруари голем дел, ако не све, барем огромен дел од нив да бидат расчистени, а нели, како што и во една прилика премиерот изјави, доколку општината нема капацитети и нема можности тоа да го реши, доколку се обрати до владата за поддршка и помош во тој дел, владата ќе излезе во пресрет.
Дали предложениот закон за управување со природно и културно наследство на Охридскиот регион е доволно добар да го олесни спроведувањето на препораките на УНЕСКО?
Видете, законот постоеше и 2010-та, оно што го донесе претходната влада. Меѓутоа, тоа ништо не беше имплементирано. Ние веруваме дека овој закон, сега, што е во собрание, со мерките што се предвидени тамо, пред се, клучно е, две работи се клучни тамо од тој закон. Прво е мораториумот од 6 месеци и второ е формирањето на комитетот за менеджирање со Охридскиот регион. Имајќи го предвид дека сега во Баку и албанскиот или делот на Охридското озеро во страна Република Албанија е вклучен, се Охридскиот регион е една како целина. И тој комитет за менеджмент ке менеджира со процесот. И веруваме дека се овие две клучни работи кои овој закон ги дефинира, и се прашања кои, и барања кои УНЕСКО ги бараше од нас, и тие се вградени во тој закон, и затоа е важен овој закон како таков да биде усвоен.
Точно ли е дека во Баку е презентиран закон што не е ист со оној што е доставен во собранието?
Не. Имал во јануари е пратен верзија на законот. Знаете, легислативата и законот е процес. Во април е пратена втората верзија во Баку, она која што е усвоена на седница на влада. И ако ги читате заклучоците од состанокот во Баку, УНЕСКО ја поздравува одлуката на владата во усвојување на законот што е сега во парламент. Значи, во УНЕСКО не е точно дека е пратена друга верзија, а во парламент е една верзија. Да, имало. Законот како закон има процес. Легислатива е. Прва верзија, втора верзија. Меѓутоа, во УНЕСКО се пратени и двете. Едната е во јануари, првичната, и втората е во април, од кога работната група го усогласи целиот процес.
Господине Адеми, ви благодарам.
Благодарам и вас.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.